Malikuraye, Voix de l'Amérique.
Negenye tan ani wolon flan talan gusira dronon ka jamana ka mali chama cha fan fela la malikura jemukan kene kunkan viwa afrika kuna funi turkala ufe kajatu traori farafina le bienfant qu'il y a tomba seria wo kachide mali jamana ka gelea kuma nyonya ukalifalin domina na toko ko good luck jonathan ko frantier fanga nyemo uma ku ka samba fla ani mwani fla jamana tiki nyini kalata la wole ali wati kankerani ufoduna amena politiki nyemo ani faso jamana jekulu ka hakli na udi auma ataboluka yala doka anga fara mali frantier fanga kutala kanwa jamana don hakli na uye munde ye utaboluka anga kuna funi dibaka ka sekaseke lu bora aka menana ala selike awiye sisa jemukan konnana mali ani burkina jamana ye benkanke ka utere di nyoma yasa ka lakana bara lawale ya nyonfe uka jamana fla konnana nunu nde benana fara anga la selike ba uka kuna funi tomolunka mali kono anakoka ka wala wala awiye sisa nyanzan kofe anga fuli be ala meba u bela jelenye ka fo awnyana aka u bismillah be wa afrika malikura jemun kan kono bi araba dunya ina septembre kalo tli segi samba fla ani mwani kelena nye ka ya tutra wili kumakandi ye kabo be wa kasoba kona na washington dc la beriki faba kono katemena anga kuna fununye tumutuka ufe no sura fitri magen watila jago kelado be la bena wati mina kabita akasu awile kura tiye marifatiki sabanyo kona fe alifuseni alaji be wa ka kuna funi sensela kaboto moktu be anyefo anyi
Shuro yantombaktu abo fokimuma baris malfatiyu do bina jagokela do kan katanae o jagokela intogoko imila safo wagati abole misiri la ke marfatigi saban nana akume ka bogoforo kasora ka lado ka mobile kono katanae kabini o watu fosi san mogo shima nin jagokela inka kibaria soro ninta shianfola yantombaktu uka bolini jagokela ye kasora ka nanae nga ambe yoramana ikombi imila koni mogo shita don mogo muntaranae ta don fene utaranae kumin kama ninke wale nchara kosebe tombaktu marakono keren keren yara jagokela uka chamambe marfatigu bena unofe katanue adobe halisa ukibari wa masoro nga dofe nebe uyu mine tle keren tle saba kasoroka ulabla adofe nebe usomogo walima uyerebe waridi walasa mogomu taranuye ukase kulabla inikie wale nyato jagokela chamambe ukayora datugu juana walasa binganikena ukanusoro ukabutikula Al Husseini Al Haji Vewa Bambara Togala Tombaktu
Good luck Jonathan Farafina tle bienfant qu'il y a tomba seria o katidi mali jabana ka gelea kuma nyonya o kalfalinu mina ka kli saba tama kunchera bamako ne ani frantier fanga nyemro colonel Asim Guita ka nyonyi yi aka tama isinfe ani aka barake nyonyi sekesekelu ke frantier fanga bara la temetu ya uka aye afo frantier fanga nyemro yi aywa kuka maraka samba fla ani mwani fla jabana tiki nyinin kalata wati kerenkereni blasinka Juna Juna. Muribo Dambili Aleni Bwakar Jara. Kuna funi 7 Sentinel Nyemoko Kumana Aka.
Sida wo mgo. Yuna lan gudulako. Kume mission na nyema. Wuna lan bala. Kuna sinye. Ye mgo chama rencontre. Gwana mgo rencontre. Ye alisente mgo. Awa uko ni uka nison jayira. Poen dola. Ye yon dola. Kupa joro yira. Yon dola. Awa uka nison jayira. Kapoko a. Actuellement. Pre ministri koro. No ye Mokhtar Wan. Ani pesa la transition koro ne badawiye ngereta boro luka ka o jaru ye ko sede nta bidaye la ka ko en plein romena en tout cas dougou soumane no manganté awa folo en tout cas o ko kelmi ko sen ja ko ko ke ala ko ke nyetaye mana we journal ira yoro do fenana ko ko ma election ko election kanka organisé ko me ko tasira en tout cas o ma o convaincu ko sede bo en tout cas wa ni mali fe engagement mu ta ay mu ko ka ko ka be election ke 22 février et février ko ko jira ja ko ka bo asira fe mabala yore fo kwa nga segimbi kwa nga mkwanda mwana rencontre mbe kabibu nyoka kuma
kena inka anyaye nyoro sherifu alifene tumbe wole la kena inka ayi mune fo
ya nyoro sherifu ya yira kudoka fara transitionka pasi grande mwe ndegu chama mbibi asise ka ulushitise ka nyena bo ni kaluda mwana nungono donko ya nini kaluda fara election awa dine mwko ufene uye rencontre mwunke no ulu nye ma serif aizraye uko se nye mwko ye nyon lo fene ke tapoko mwko kwa sika kuma bɛɛ fɛn kelen na ala o kɔni o tanansi fila le be an filɛ nin yɔrɔ min na sisan
mali kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw be kan ka lajɛrɛba dɔ labɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u kana kuma jamana gɛlɛya i bɛ mun kalama o koo fɛnɛ na
wa effectivement ci kɔni fɔra ka ba ka fɔ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn kunbɛ ka si ka kuma fɔ muruwa o kɔni a dati ma fixe fɔlɔ a bena kɛ don mina mɛ bɛ sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ fo ke mɔgɔw ka sigi ka kuma n'u ma sigi ka kuma muruba a se ka ɲɛnabɔ ne bolo o le kɔni tasira ɲuman ye
nin tun ye Bubakar Jara kumakaw ye Moribo Danbele ka mikro la mali jamana ka furancɛ faga ka baara taabolo latɛmɛ cogoya hami be farafina tilebiyanfan keleya tɔnba seereyawo jamanatigiw la kosɛbɛ yusuf sisogo n'ale ye kunnafoni sɛbɛn infosɛt ɲɛmɔgɔ ye ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a taabolo kan Moribo Danbele ye
CDAO ye min kɛ o ye koɲuman ye an be min minu fɛ maliyɛnw o ye de transition kɔni an be fɛ transition ka kɛ transition reculen de fo vraiman an ka se ka tan do dayɛrɛma ta min b'an an permet ka condition bɛɛ reni pour ke kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ pour ke coup d'état kana kɛ tuguni mali la ma hakili la o ye maliyɛnw ka hakilinata ta ye pour ke jamana ye be se ka bɔ nin coup d'état a repetition kɔnɔ cogo min kan
mohamɛd aidara ni ɲoro sherifu ye n'a be wele ko buye e hakilila ye mun de ye buye ka kuma la
buye ko 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 ka transition furancɛ fanga ko ka do fara kan ko jamana be kɔlɔlɔ min kɔnɔ ko nin wagati min dira pour ke transition ka kɛ ko a tɛ se ka kɛ sababu ye ka mali lasegi an b'a fɛ ka segi cogo min na k'ale kɔni bɛ fɛ transition dɔ ka se ka fara a kan ko san fila ou bien san saba yɛrɛ
mali be yɔrɔ mina bibi na est-ce que dɔ faralen transition kan a nafa walima kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de ye bi
bon a nafa be kɛ min ye o ye de minnu b'an kunna n'o ye autorité ye n'olu sera k'i jo jɔyɔrɔ la u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye an bɛ reforme minnu nɔfɛ olu ka se ka kɛ institution ɲɛnamaw ka se ka bila sen na kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ n'i ko k'i b'a précipité san ka kɛ kalo naani kalo duru kɔnɔ tiɲɛ la an bena segi an nɔ kɔrɔ la tuguni a kɔni avantage fɔlɔ ye maintenant kɔlɔlɔ be se ka kɛ min ye n'an kɔni ayise k'an b'a forcé togo sugu dɔ la an ni minnu jɛlen do jɛkulu lanaso sedaw nunu ni ino africɛnu ni ani oni yɛrɛ u be se ka an ɲɛgi parceke olu kɔni hakilinata min ye o ye de kalafili ka se ka kɛ reforme minnu be se ka kɛ nin wagati kɔnɔ olu ka se ka kɛ n'o ye reforme prioritaire u k'a tow to ye min président suganira jamanadenw fɛ o be reforme tɔw continue kuwa
mais n'a maɲɛ ka b'o togo la mun de kan ka kɛ sisan
shogel yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ siginigafo bɛ kɛ n'o ye assemblée nationale kɛra n'a y'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ jɛra munnu hali bi minnu jɛlen tɛna ye n'u sera k'u bɛɛ convaincu u kana an ka sigi ka fɔ kɛ n'o kɛra sababu ye an be se ka décision ta décision min CDAO yɛrɛ peut-être u be fɛ ka transition min ta peut-être u be se k'a lajɛ k'a fɔ bon an bɛ dɔɔni fara transition kan mais peut-être gwi ye min fɔ san fila san saba o ka jan mais dɔɔni bɛ fara ka pour ke kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ kuwa
est-ce que kalafili be se ka kɛ bi n'i ye jamana lajɛ a bɛ lakanabaliya mu kɔnɔna kalafili be se ka kɛ
n'i tɛmɛna marikala ko ka dɔrɔn mali tɛ ye tuguni minnu bɛ groupe armew de be ye mu bɛɛ be gayɔrɔni marike jamana min kɔnɔ jamana tiɛr bɛɛ site mali autorité bolo ne ko ko ka kalafili kɛ o kalafili bɛ se ka kɛ cogo di ma hali minnu bɛ k'a fɔ ko ka kalafili kɛ peut-être que agenda wɛrɛ dugu kɔnɔ sinɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kalafili tɛ se ka kɛ mali fantan naani bɛɛ la donc bibi kɔni a ka gɛlɛ yɛrɛ de kalafili kan n'a kɛra a bɛ wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min an sigilen tɛ ni min ye
fɛrɛ jumɛn fɛnɛ kan ka bila sen kan a kana kɛ dɔ farala ka ten dɔrɔn
d'abord minnu ko ko kalafili ka kɛ sisan minnu bɛ minnu y'an ka samaw ye bi u k'a lajɛ u ka gɛrɛ u la k'u wele u ka sigi n'u ye k'a fɔ yiri u la par a plus bɛɛ k'a tɛ se ka kɛ filanan ye min ye komi sɔrasiw de b'an kunna tiɲɛ la sɔrasi dun ka baara fɔlɔ ye min ye o ye lakana de u k'u jida u ka se ka fɛn yiranna fɛn min b'a yiranna k'a fɔ ni hali dɔɔni farala kan n a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔw be se ka sécurité bɛ se ka na yɔrɔ dɔw la pour ke kalafili ka se ka kɛ n' o garanti fila saba dira ani assemblée nationale min ni y'a kuma fɔ parce que u ka proposition ɲɛnamaw kɛ pour ke jamana reforme ɲɛnamaw ka se ka kɛ n'o nin fɛn saba benira a ka ca ala fɛ peut-être hali minnu ko ko kalafili ka kɛ u bɛ sɔn
nin tun ye yusuf sisogo kumakaw ye Moribo Danbele ka mikro la halisa ka tɛmɛne ni kunnafoni bolo kelen ye goodluck jonathan farafina tilebiyanfan keleya tɔnba seereyao ka ciden mali jamana ka gwɛlɛya kumaɲɔgɔnyaw kalifalen do min na ka tile saba taama sen fɛ bamakɔ ni mali politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya amadu koyita n'ale ye parti yelen kura ɲɛmɔgɔ ye ale tun be a kɛnɛ kan an y'a ka seereyaw sɔrɔ an ka u lamɛn
effectivement CDAO ka médiateur n'o ye président kɔrɔ ka gudulɔn ko dɛsɛ nanana ani jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye ani classe politique fana ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn yeo sen fɛ laɲini ye min ye bɛnkan min kɛra n'o ye camacɛ faga n'a kun décidera k'a fɔ k'a bɛ kɛ kalo tani segin kɔnɔ jamanadenw y'o décidé ani sous région chef d'état fana bɛnn'o kan parti politiki caaman kun bɛ nɔ hakilina kɛra min k'a fɔ camacɛ faga n'an kan ka baara de kɛ san kalo wɔɔrɔ min tora ka baara kɛ ka se ka kurunogram n'o ye ka waatiw jateminɛ an bɛ kalata kɛ cogo min na pour ka bɛ bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ye kadre dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma carte de chance pour une transition réussie. Parti politique tchaman bala, parti diplomat tchaman bala, les deux groupes en vrai la partie de la noyée PSI n'est vrai. En quoi qu'il ait des drogues, en avant transition pour l'an à la calata organisée, il y a un deux de temps pour gagner Mouata. Coup d'état, ma demande à Chila Tadien, coup d'état, ma demande à Chila Bonola. Maintenant, on a un bac la vénère clé. Mon ouïe de l'objet à propos organique des élections. Ou l'eau à qui n'a été fouillé drogue, Katam offre à Nouga, nous faire la jambe parce que.
Yusuf Toloba, Dana Amasagu, Yerla Fasake, Kulu Marfatiu, Doronoka Jamanaka, Yewele Kambla, Dugutiu, Anifaso Jama Jakuluma, Ko Ukana Sonka Benka, Walia, Unis la Meba Mato, Dansaguke Wali Kela Uchelala. Mune kama ayo ufo, Muribo Damele, Ye Anyingalike, David Tembinela, Ale ye Dana Amasagu, Nyemoro Koroye.
Kumakan talembe famenfe ode dugutigu kana decision ta uyere ka soro kelegelao ta kalama don kelegelao ni nyongonche mimbi ani ulube minna kelente alefe politiku mou ni dugutigu ulubita uyere damaka sigika akor sinye ka soro kelegelao munu be ulu sente akumala aler bife de ode gadabla note nekono ka hakila de
Nyumbati na mali jamana ka lakana baga uteni yoronununa. Na mwenye kafoko dugula deun fene uto nonendo mwote mwomnumbu lakana. Eske ode mwana dugula deun jago ya kaba. Bulono bengan sevenke ni jihadisi mwowe.
Awo, ode ulufana adon o akor sinye la. Paske fangate membe ulu lakanda. Don ulufana ko donso fana ka fangate se ka ulu lakanda karema. Don o siranya kama, don ko ulu ye akor sinye. Kuma yi biyende.
Na maye kafoko politiki mwou ni dugutiku tara kata akuma ni jihadisi mwou yo mundi la dana ambasoko mwou fenema wile kafara akuma nunuka.
Yora ni kuma ni jelente yende u. Paske ulu tara uwe bengan sinye wapoko dana amasako mwou ka marfabla. Ulu ni marfabi yala suku kono ube yala na dugu kono nuwe dana amasako elema ye uwe mkuchi wola. Donko oyora inde akorko intlelente a jelente. Alefana ya fuye uwe perjami min duma ugana nyebo ofe uka amerika fo donso dugutigu abe dugula de ni ya ye dugu sigira seke dugu be tranquille a be hera de la ni kele be dugutigi tina yala donc ani ulutiga nyoye yoro la me hagla kle fly na ubuga nyon fam don
igugo perdem jome perdem di bamanangana domena folo di bengan 7 nu sin wat
why parce que ONG ou debake la association do ani ONG do de be a bengkanis glanglana me oui amaria lendo faso réconciliation ministère de fait donc wajibi de do ni mogo wele la jela ibe perje mdama donc akuma ugana nyebo warmiseni nununa ka faso firi kwa mbiende
nama ya ku beni chuka ala muni kanga kebi
min kanga ke donso beri kanga wele donso kuntiki fembe akanga wele de ulu kanga wele kakumane ulu ye polo kele wila choko di muni la kele tika ba ubina choko di ububomi mogo fasko jime do do au sera ka mogo munu mine ubora mi papie jime de bula donc tenten kako ban jen reka ode yo sera nyumaye
ni nchu nye David tembine kakuma ka unye muribo damide kakuma baranina ambali mauka afawiena niye ansile nye anga jemu nka mfolo kuche watima ambe la yinike aufe akato nekeka ambe nyanzana meka sinika na kofe kana kunafuni nto wala wala auye kone wili na dondala mwombe tansila yala ne wili na dondala kombe tansila yala nino bena kamare nyumando bena ayu fixe anya ungele kilenye ayu mafele kamafele kamafele yepele mafele
VOA Afrique ni VOA Afrique una adama don la fiera kuna fonekola
kafuli la se ala mebara bela jele makafui ka ansigina kana anga studio ta ani worona konna na VOA Sobala Washington DC au klube keda to travel di kumakana ni wati na ne mo munu me fe ku so gaje mun kaina abise ka ansoro bamako ana lamini na fiya turkala keme ani flaka gau kaufi abansoro fiya turkala keme ni woron tumi ani kilinka tum tu kaufi no abansoro fiya turkala biko no ton tumi sabaka koro kaufi abansoro fiya turkala biko no ton saban tumi ani flaka ne mo amunu fele be fe ka usoro anga jemu kaina bololo srawfe abise ka ansoro anga bololo srabaka no ye www.abamara.com walima abe ansoro anga page ka Facebook ani Instagram ka katameni coronavirus ikuna fununyi mali Kenya ministry sobulu ye ayira ka foko kunungu septembre kalo kli wolon fla samba fla ani mwani kelina awa kosaka sekali bakli ani keme ani bisegini sabanyo kona dikera uluchela wolon fla de yirala banakisa yira mununa katamena nga kuna fununyi mali ani Burkina lakana ministry ye benkanke ka utega di nyoma ka lakana barawu lawalia nyonfe ni la selin kera mali lakana ani bulu masiri tabaka ka ministry katama sinfe Burkina Faso jamanaka jamamu chama de blala usefesra ufe kada lakana baliaka gurma marayoro konana mali koran fanfelala o tableau oye ubla de gumbau de konana kerengraniala aywa shiroku ani baloko dese gulu de gunkono yusuf touré kuna foni barakela do radio kuira adra la ansongu ali yesheria udi mohamed touré ma ataboluka
tena amimin fo lakana alseka na donkene me barkan sadasu ka frapu munumbika kesisa ni mali sadasu fana umika patri chama yarake ansongo ndelman famfela ani fafa ni wataguno oyorala oya kesisa amseka foko ani lakanante alnubika bimogoka natora ochogola amseka foko lakana ani lakanati na pepo lakana doni bina mimi seka to mogoka seka sigi uka yorola amba fo ka wali nyimanda amba nyini mali gouvernement fe aka ujija ani demambau ani sardasu ani ina foko nazaro purke mogo useka kaseka lakana se usora aka sigi ukayorla bise mogo usisa umogo be fenkele minna oye sekrete ese obe la halami nan ya ote la halia nyuna maye dutu bolo dumni tu bolo a fura songo fana tu bolo
ma fan fan uka sigi yorobla abe tolembe an songo ere sigi da konana ga debe fama ufe ana marabulo ere konana abe chukujme
ya disu kabu uyuka dangaren kefoka mogo uge uya mamunu gensisa obe ma ba seji ani kemenani nibi worodila ube ansongwe no achama niata kemesarla bikolonto imbuka somgo defe be ufana be yoro dola abofomi makositu labzanga oye frontier munu maseka na ansongo do ufana be labzanga ube ma keme fulani biworoni nani dela lakana foima na oyoro lapise ala jian dongo do ube bimogoka danke niya mogo uchamanta ube lahale minasisa atiseka fo adama deyan herede bana ufe utado ubimi yera kesisa gouvernement kunya deme doke wati dola aye deme minke aye malo di mogo mamunu kachani e ton kemet munu bolla kana yeno ani onjo fana ka soroka furauni e sanke nun di mogo ma o yorani bela gouvernement ni deme baudo fana ya foko ubina uya mogo to uta kure sanse pulka ukaseka u deme chogamna mali sadasu fana ubika ko chama kena tabi fomi mako force takuba ani forsu flatbe amunu mbika patrick oyola uye bihadisu nuye machama mfagani ndogo kumila ni yata sururi taguna asamfela ani lamzanga femfela ani tina hama yorola fokata bentia bentia fana kata kunusu fokana bifajirla force barkan mulu fana ye machama de fagamunu ye jihadisu kulu chama uyu faga bentia famfela ani fafa ani abifo yore mako kangala opo mire hakela
nitu ni Yusuf Turika kumaka unye Mohamed Turika kuma baranina bama na unka chinye koro dobeno uye kafoko doga ya kote kelesa kada ukumaka unka Adama Kante ne aleye mali samu gani flasifi kamalini ne lekol denu ye ito aka lekol denyala kaka barake na kofensene ye usrafe katijija kakenye na ye chakeda sabanyo kona tonobo aka ubarako nana ansira makanyi ninga hakina jume unde nanala ka abla nimbara nununa anga katumaka uname
Ne Adama Kante, ne jeune entrepreneur malien, ne Samouane Faye, ne étudiant et master en finance d'entreprise, ne entreprise Savamotori, ne Kout Santé, Maliwan Nago, Kout Santé, entreprise Moumbe, spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Là. Donc Maliwan Nago, oui, entreprise Moumbe de production des produits agroalimentaires. En allant société Savana, nous, c'est une investie. Donc, oui, société d'investissement agricole et Moumba, tout Diatoura Moro, ya investissement de même kono malila
mune ye e bla ka ke seneke la eta ka ika bara ke seneri ya hakli na so tu
kanishi to santan nanna do wati non ka na boli sila kata university la do asoro gele a chama mini su mo kan ko sele do university do pa branga e bolsula ka sila orientation chama na ma university ko ka don jena ne ga mo go gele ne ga su mo go gele mu la vraiment ka sila ni eski university la don kom angele mana zone recli do la do maku don o ini permet vraiment ka agriculture don oyorola don ka gere nago semena una don ni traba ko lubulu ka journi barake ka siga ko afla fara nonga ko afla la ni gere lula ka siga du gulu don ni fe ni de metri carré don uye o dine ma ko ni ka siga ndibri ni don ni arrosoir sa ka shi fen shi do sa don ka siga o semena ndam don ni ga ni do ko ko fle ni agriculture la tonto
ame do mine ko bi mo jo libe e bulu barala amo o tela si fin jo di bala
ame barake ro de non ay jeune bi sabari mais barake nga barayoro ni kono nan teu bula musu bula
be bayele mali uniforme ne mo ramu ko sa ka be se ko ka au ka fon soro u be soro soro tu di bena
portefeuille d'investissement no dans les sociétés canin de store là donc le sous mobilier ou marché de proximité na bo sou yi mu nga sou mo wala donc à chaque 500 mètres donc un objectif de garder que mes là la Bamako en 2022 maintenant ya dame déjà ami par exemple quartier actuellement parce qu'on est à quartier par quartier comme il y a encore au courant la san don ane li prezon ke mou fi a demisi la nga kliya mba anwoli don mbe nan numero telefon mba anwolo mba to visi ka anwoli ere ka ansoro don anga firi fem li dami dorome duru wila don katafo kliya ere sa gof pouvar nevo warim babu la sepo san mi kan fi don anga vekize la tiga na wakono son dan no kwa population man don wala pouko an sida ka lou blan an plas
gele az meni be a wuka bara ina
gele an man vremen ori ketu ka renforcement de capacité parce que il a besoin de nous parce que besoin de chaque pour y aller un palier d'investissement sur donc comme la société d'investissement de Warul Franon quand j'espère mon Warul Franon donc pour y aller un investissement qui a un assumé mobile nous on a marché chama installé donc vraiment où il y a un moyen financier solide sur pour y aller installer hier chama on a un circuit de production qui a un renforcé parce que ça n'est pas du tout car à ce n'est que ça on a un transformation
awa ebe seka ebe salikani mene fo kifinwero wye ya saku ugalabudo kwa seka awka bara inyonke dunga fabi seka sabati chuka amena maliko nana
kwa anga danyere la anga angajuma bata anga amina bara mke folo fene anga kanu anga don fene kafo bara o bara be mogo mogo be uye sansoro gele au di be nukua mina njija kasika gele ainkene alari san chama san tan san mwani tapulke nima kube mina anga sigo soro anga na presi wakana kangolo fene kwa amina minyon chama uni soro pujiga proje ndamne kwa mtika adete mne mumbe ombulu kama njia ka anga kubere benui yon ukofe akachala fe kami baram na alisiga salati
ipa feka mbude ke takali efe ala vini
mbiga u wapi ina nibu utasantan vision ekono pate wala don obe pasiansi demande kose wa uwe mbini don mbe ina prevision ke su 10 ans se pa selma na ke malila referansi fa fina era la wakafo vremen sosite senen de su sante mbini kontro plizu jenu mpuno mbini na wakera referansi bay agriculture de menina wo bega gwa produ dan nogoya pour que dunga fa senega sega sabati dey
ni tu ye adama kante kap makawni ambali ma ununu de kera anga kuna fununi anye mi unso kadi au mabi je mukai konnana anga nege karafe juru tu mishek chirubulu je mukai la seri kera au ma kaya tutra urife ame la inige aname bako ubele jenefe ukuso olintu viwa Afrika Radio anaka kuna funi jabarani kafuli anitanuni kulasi aname bako ubele jelema kumantunka ufe no nitu ye kaya tutra uri kumaka uni au nisi akakulu majola akambe wati were
na fuli mwena dauma nye kuna fuli krengre nye kabo Ameriki fanga nye mwoka kasiluye kasejiyama
Ameriki jamana fanga ye Eritre jamana fanga finitiki nabe weleko EDF ka keleka masa Chief of Staff General Philippos Waldemoanes Majira ni buna adema dea hakeo berebla munu bolodara a jamana che deonfe Echopi jamana koronfa balawula Philippos Majira la seria de batani saba ani keme segi ni tani segi 13,813 yamurali ani waleali misigira ka Global Magnitsky Rights Accountability Act noye hake batubalea kutigia saria boli maamunu ye bunadama dea berebla ani yugurugu ke wale jugu pagawye dunia seleke nani kono Philippos ka fanganya koro EDF che denye binganiu Nyangata ani sigida mwogo ufagaliu boloda Ethiopi ani fanaka wali marafen bolota nyematien ani jago dao nyagashiri. Maamunu ye usigirobla ka sereafe ani nyefolla. EDF finitugu ka karia tigitigila ka mantoro ani nyegan boloda tigre siya buruju maukama marabolo mnumbe EDF finitugu ka marakono. O marabolo kononana maamunu ye ukasigirobla fana ye ajiraka afo. Abe komi dugumakolo jenin tablo ye, no ye Scorch Earth, walma nazarakan na ter brule, wala sa ka sigida mwo bali uka segin so. Amerik jamana bi abuna demadeya hake ubere bla, ni ninjugu ya Ethiopi jamana la kofo ni fangaye, kafara mwo fagalu fangafin laboli uni bingani ke wale jugu. Munu kotigera amaya hake ubere bla, uni ninjugu ya kakaanka kuna doni dabali jere ya kono. Ameri jamana kuna sirilen ni Eritre jamana finitugu. No ye ede chama ma kwasigi nitugu ni Ethiopi jamana la. Ubole nkofe juen kalola. Ambi wele da ke Eritre jamana fangama ka finitugi dafron ikoro ani kude ka bo Ethiopi jamana la. Ameri jamana sekretar deta Anthony Blinken ka la selila. aka farali laseli la ko Amerik jamana bi bembelia bolofra bela mawule ni Tigre marabolo jay no ye Tigre People's Liberation Front ye ka dansigi berebla la siwulu kama anika dabali boloda ka bembelia kotige walasa adama deya demedeme seratige ka walea fereferel kono ani muguchi joli la hijuya ka boloda fokambela Amerik jamana waribon chekeda duna marafin ani bolota nafolo nyamgo noye director of the Treasury Department Office of Foreign Asset Control Directors Andrea Gaki kafola ko ni wale mintara EDF finitugu nyamgo kama bi ajira kafo ko Amerik bi akandi kanyangili lagosi mamunu bolomako yera nike wale chejugula ambi anyine eritre fe uka chedon ka bo ikoro Ethiopia jamana la anika gelea abembalia bolofara be ma uka muguchi jo fokan ben koroche ani ka fusiri ni maya hake bereblaula secrétaire Blinken ye wele bla dunia kele anton jamakul ma no UN Security Council dunia de mebagauma non fe ka benkan nyenyini Ethiopia bembalia la
ni tunye kuna fuli krengrene nye ka bo Amerika jamana nyemugo fe ukala nyinu nuka lasi ukasi jema
VOA Afrique.